2 дугаар бүлэг 18 дугаар зүйл 1 дэх хэсэг. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт байгаа гадаадын иргэний эрх үүргийг Монгол улсын хууль уул иргэнийг харьяалсан улстай байгуулсан гэрээгээр тогтооно.
2 дахь хэсэг.
Монгол улс олон улсын гэрээгээр гадаадын иргэний эрх үүргийг тодорхойлохдоо уул иргэнийг харьяалсан улстай энэ талаар харилцсан адил байх зарчим баримтлана.
3 дахь хэсэг.
Монгол улс нутаг дэвсгэртэй байгаа харьяалалгүй хүний эрх үүргийг өөрийн хуулиар тогтооно.
4 дахь хэсэг.
Үзэл бодол улс төрийн хийгээд шударга ёсны бусад үйл ажиллагааныхан улмаас хавчигдсан мөшгөгдсөн гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн үндэслэл бүхий хүсэлт гаргавал Монгол улсад орогнох эрх олгож болно.
5 дахь хэсэг.
Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан Монгол улсын иргэний үндсэн эрх эрх чөлөөг тус улсын нутаг дэвсгэрт байгаа гадаадын иргэн харьяалалгүй хүнд эдлүүлэхтэй Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээнд заасан хүний салшгүй эрхээс бусад эрхийн хувьд үндэсний болон хүн амын аюулгүй байдлыг хангах, нийгмийн хэв журмыг хамгаалахын тулд хуулиар зохих хязгаарлал тогтоож болно.